Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Поруч зі мною у студії Юрій Донський, представник Міжнародної асоціації блакитних шоломів ООН «Солдати миру» у Східній Європі та Азії. Вітаю вас в нашій студії. Та Олександр Пилипчук, начальник управління миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України. Добрий день.
Добрий день.
І відповідно говоритиме будемо сьогодні про відповідальність країн за своїх миротворців. А приводом до цієї розмови стало ось що. Через 16 років після масового вбивства босняків-мусульман боснійськими сербами у Сребреніці Нідерландський апеляційний суд ухвалив рішення, що Нідерланди несуть відповідальність і провину за смерть трьох боснійців, тому що їхні миротворці не захистили місцеве населення. Трохи більше про це Ірина Халупа.
В 1995 році, під час виру війни в колишній Югославії, легкоозброєному голландському миротворчому батальйону було дано завдання захищати боснійське місто Сребреніцу від сербського нападу. Боснійські серби на чолі з генералом Ратком Младичем залякали голландців і дали їм гарантії щодо безпеки босняків. Бойовики Младича тоді розпочали найбільше масове вбивство людей у Європі з часів Другої світової війни. 5 липня апеляційний суд Нідерландів виніс вирок, що голландський батальйон не виконав свої обов'язки, не захистив місцеве населення, і тому голландський уряд несе відповідальність за смерть трьох боснійців, яких миротворці передали сербам. Згідно з рішенням, Нідерланди мають виплатити сім'ям загиблих компенсацію. Адвокат Лізбет Зегвелд представляє Хасана Нугановича, перекладача голландського батальйону, батько і молодший брат, якого були вбиті в Сребреніці, та сім'ю Ризи Мустафича, електрика, який тоді працював з миротворцями і також був вбитий сербами. Рішення апеляційного суду є історичним прецедентом, каже Лізбет Зегвелд.
Це прецедент, тому що нормально вважається, що країни, які шлють миротворців, не відповідають за проступки, а відповідає ООН. Але це суперечить правилу ООН, яке полягає в тому, що якщо національна держава здійснює ефективний контроль над даними фактами, то вона також може нести відповідальність.
Адвокат Аксел Гагедорн, який представляє матерей Сребреніці в окремій справі проти голландського уряду, каже, що це рішення є не лише легальним, а й також політичним прецедентом. Він сподівається, що саме це рішення змусить миротворців звертати більше уваги на права людини в рамках місії ООН. Це попередження для ООН. Вони мовчать і втрачають свою достовірність, написав він нам електронною поштою.
От такий матеріал. Що означає це рішення і які наслідки воно матиме для майбутніх миротворчих місій?
Ну, рішення, слід зазначити, що, можливо, це дійсно прецедент, і, можливо, це стане якимось новим поштовхом в цьому напрямку. Далі ми будемо бачити, як буде, чи будуть подібні випадки, як вони будуть оцінюватися. Справа в тому, що це, мабуть, кожен випадок він заслуговує на окрему увагу і повинен бути предметом вивчення міжнародних судових інстанцій. Тому що кожна ситуація окрема і кожну потрібно розглядати окремо.
Ну, якщо говорити про саме цей випадок, там через 5 днів після того, як сталася ця ситуація, чи в межах 5 днів відбувалося це, коли українці-миротворці якраз вивели 8 тисяч людей і допомогли їм рятуватися тоді, як нідерландці не впоралися з завданням. Українці мають гордитися.
Я думаю, що просто настрій керівництва українського контингенту був зовсім інший, не такий, як у Нідерландів. І два важелі впливали. Перше, що ми мали посилати батальйон в Сребреницю, і саме уряд Нідерландів наполягав на засіданні Ради безпеки ООН, щоб український батальйон 60-й «Укрбат-2» не був відправлений до Сребрениці, а щоб цю зону відповідальності замість Канади віддали Нідерландам, що і зробила Рада безпеки ООН, і цю зону віддали Нідерландам. А нам досталась зона в Горожде і в Жепі. Але командир контингенту, полковник Верхогляд, особисто зустрічався з Младичем і сказав, що вони будуть боронити мусульман. І якщо буде бойове зіткнення, то українська військова одиниця, яка там розташована, 78 осіб, вони будуть сражатися з військами сербів. І він йому сказав особисто, що ви будете робити те, що ви маєте на меті, а я буду робити те, що мені те завдання, яке мені поставило ООН і уряд. І побачимо, хто з нас виграє. І, до речі, на відміну від Нідерландів, ми не мали там ні підтримки з боку ООН, ні з боку НАТО. І впоралися самі. Але якою ціною? Україна після цих подій, вона зневажає тих людей, хто там був. Жодна людина, на відміну від Нідерландів, які нагородили кожного миротворця свого, який був в Сребрениці, Україна досі не сказала дякую нікому. З іншого боку, тут питання до Нідерландів, як до країни, тому що вимагала військова профспілка Нідерландів, щоб батальйон, який йшов до Сребрениці, щоб він був озброєний важкою зброєю. І щоб вони там не мали можливість виконати своє завдання, з одного боку. З іншого боку, країна НАТО залишилася без підтримки НАТО, тому що командир батальйона, якого зараз роблять винним, він запрашував більше 10 разів авіапідтримку НАТО. Тобто... І загубилися ці реквести, які він посилав, і батальйон залишився сам на сам з оточуючим його сербським військом.
Тобто, з вашої точки зору, це правильно, якщо держава буде нести відповідальність, в даному випадку Нідерланди?
Я думаю, що відповідальність має нести Кофі Анан безпосередньо, як керівник департаменту миротворчих операцій ООН на той період. А також керівництво не тільки країни Нідерланди, а й керівництво НАТО, яке перебувало на той період на посадах. Чому? Тому що ну, я з точки зору авіапідтримки, безпосередньої авіапідтримки, тобто там була операція, за яку відповідала і ООН, і НАТО, за авіапідтримку відповідала НАТО. То для мене питання, як офіцера по координації авіаударах колишнього, а коли, якщо б командир запрашував ту підтримку, чому така підтримка не була надана? З іншого боку, там відбувались події, коли всім було вигідно, щоб загинув цей отакий величезний цивільний контингент мусульманського населення. З іншого боку, от якщо ми подивимося, от ці три особи, про яких зараз йде мова, це особи, які мали ID-карти ООН, і вони мали привілегії ООН і захист ООН. Тобто це мова не йде про те, що ці люди складають частину цивільного населення анклаву. Це люди, які безпосередньо попрацювали у кемпі Нідерландського батальйону. І якщо б, наприклад, в моєму підрозділі таке трапилось, то будь-яка нападаюча сторона, вона б зазнала опір з нашої сторони. Тобто ми б не здалися без бою, як в пісні співається. Але тут є питання не тільки політичні. Якщо ми подивимось події, які були 2006 року в Південному Лівані, коли військові спостерігачі ООН підпали під вогонь ворогуючих сторін, і були 17 разів вони намагалися захиститися і запрашували авіапідтримку, і запрашували підтримку, щоб їх не вбивали війська, які ворогували між собою на блакитній межі. Але жодна структура не змогла їх захистити, вони були вбиті.
От пан Доцький щойно висловив претензії чи застереження навіть до Організації Об'єднаних Націй, яка з одного боку і несе відповідальність за миротворців, з іншого боку все одно йдеться про відповідальність держави, а ще з третього боку люди, миротворці безпосередньо, вже неодноразово говорили про те, що українські миротворці там заробляють дуже мало. Чи розглядає держава якісь можливості для поліпшення їхнього статусу і як проводяться переговори з Організацією Об'єднаних Націй?
Ну, ви правильно сказали, що от третій напрямок вивчення – це саме люди. От і щоб ще раз підтримати точку зору Юрія Семеновича, що тих умов, які склалися, дійсно був сильний тиск на командира континенту, і виявився український континент готовий до такого опору, а нідерландський чомусь ні. Тобто, але це вже зовсім інша оцінка.
Тому... З іншого боку, інша оцінка, але це було 16 років тому, а могло бути й таке, що десь українці... і виявилися не готовими, і через ще 16 часом з'явиться буде якийсь позов.
Поки такого не виявлялося. Я можу навести приклади, коли от в цьому році українці виявилися готовими, і зробили все, що від них залежало, знаходячись в Кот-д'Івуарі. Вертолітний наш підрозділ, він застосував зброю, коли це вимагала ситуація, коли це повністю відповідало правилам застосування сили місії, коли це повністю відповідало тій потребі, яка на той час дійсно була. Наші вертолітники, ну, скажімо так, переконавшись, що вони не нанесуть втрат цивільному населенню, в принципі, загиблих там не було. Єдине, що були знищені склади з боєприпасами, певна техніка. І після цих двох випадків застосування зброї нашими вертолітниками ситуація в країні практично переломилася і почався нормальний розвиток подій. Тобто конфлікт пішов на пониження, на зменшення інтенсивності. Те питання, що ви задали стосовно, чи турбується держава про миротворців, та тут багато можна теж говорити, і все це пов'язано з різними чинниками, факторами. Можливо, проблема миротворчості і зараз не так багато знають, як вона того заслуговує, не так багато нею переймаються. Хоча на сьогоднішній день це люди, які виконують в мирних умовах бойові завдання, і вони, в принципі, кожен день, кожну годину можуть наражатися на якусь небезпеку. Але я повинен сказати, що, наприклад, в цьому році урядом прийнята постанова Кабінетом міністрів, яка збільшує нашим миротворцям, які знаходяться в місіях, в 2,5 рази відшкодування в іноземній валюті. Тобто, таким чином вони вже отримали якийсь той один з тих соціальних стимулів, про які ми зараз говоримо.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Юрій Донський, представник Міжнародної асоціації блакитних шоломів ООН «Солдати миру у Східній Європі та Азії» та Олександр Пилипчук, начальник управління миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете поставити свої запитання Юрію Донському та Олександру Пилипчуку. А ми говоримо про відповідальність країн за своїх миротворців. Ви хотіли додати?
Я хочу додати, що Сенат Франції розглядав це питання на окремому засіданні, і були запрошені всі представники ООН і НАТО, і командири, які були, значить, на той період і в Боснії, і в Хорватії очолували місію. І ретельно була вивчена ситуація, чому не відбулася авіапідтримка. Ці документи доступні на сайті Сенату Франції, будь-яка людина може їх побачити. З іншого боку, є уроки, які ми не вивчаємо. І є таке поняття «майстерність миротворчості». Україна, на жаль, зробила помилку, коли був пан Гриценко міністром оборони, що він видав наказ, що другий раз ніхто не може поїхати в місію. І це помилка, тому що в місію треба, щоб їхала людина досвідчена, яка вже має попередній досвід миротворчих операцій, щоб він не допускав в іншій місії помилок попередніх місій українських. Або не українські.
Міністерство оборони зараз вважають це рішення помилковим?
Скажу по-іншому. Зараз їздять миротворці, які мають досвід. Тобто, навіть коли є вимога місії ООН, що на певні посади повинна приїхати саме людина, яка має вже досвід, то тим більше направляються такі офіцери, саме такі офіцери. І відсоток офіцерів, які їдуть перші в місію, і тих, хто вже має досвід, десь, мабуть, 70 на 30. Тих, хто перші їде 70%, решта 30 десь. Така пропорція приблизно. Тому, вирощуючи нових миротворців, водночас ми і направляємо тих, хто вже має досвід і може її використовувати там.
А от яким чином можна запобігти тому, що сталося з голландськими, з нідерландськими миротворцями?
Ви знаєте, у нас був випадок в анклаві Біхач, було 5 ворогуючих сторін, вони вимагали, щоб кожен з нас загинув, захищаючи саме їхню сторону. А чим відрізняється війна, коли воює, значить, армія або миротворча операція? Що головна проблема не втратити персонал. коли був я в Афганістані, то в мене була задача виконати завдання будь-якою ціною, навіть ціною людських втрат. Миротворча місія, головна мета миротворців – розборонити їх, не дати їм стріляти один по одному і не втратити жодного миротворця. Тому що за це, якщо буде втрата людська, то він має нести відшкодування і відповідальність перед державою. Але населення, яке ворогує між собою, і ворогуючі сторони, вони зневажають, що наша мета – не дати їм воювати. І вони думають, що кожен миротворець приїхав саме для того, щоб померти заради їхнього життя. Я думаю, що тут, коли угода йде про припинення вогню, і вони допускають, що зовнішня сторона, там, миротворчі сили стануть між ними, то тут має працювати механізм узгодження, щоб не було провокацій, щоб була безпека в районі. І це вже ефективність системи діяльності міжнародної організації. Як Україна реагувала? У 92-му році, коли батальйон зайшов в Сараєво, склад батальйону був як спеціальний батальйон, як піхота. Але потім ми мали вводити групи зв'язків з ворогуючими сторонами, щоб були люди, які можуть спілкуватися з цими ворогуючими сторонами, щоб домовлятися, щоб не було збройного конфлікту в тих чи інших районах. І ми досить оперативно реагували на події, які були там. Як реагували інші держави, я можу сказати, що з 94-95 року мандат місії змінився, і ми бачили, що в Боснію вводились саме миротворчі підрозділи, які можуть вести бойові дії проти ворогуючих сторін. Така ж сама ситуація от зараз була в Кот-д'Івуарі, коли після збройних нападів місцевих сторін на миротворців активно пішла реакція від миротворців і застосування зброї, щоб показати, що не можна нападати на міжнародний персонал. З іншого боку, є міжнародні угоди, є конвенція ООН про безпеку миротворчого персоналу, і ми маємо готувати людей, щоб вони знали і свої завдання, і свої привілегії. Але
наскільки, до речі, знають і привілегії, і привілеї, і завдання?
Коли йде розвиток бойової ситуації, то там вже працює автоматична система підготовки, і не факт, що якщо ви на вас напали і ви у відповідь застосуєте зброю, то це якось загладить конфлікт. Може бути ще більший напад після цього. До речі, ситуація в Горожді, яка була в 95-му році, вже б такого не було. А в Горожді бригада армії Боснії і Герцеговини атакувала українські миротворчі підрозділи, 4 часа йшов бій за казарми в Вітковичах. І були захоплені українські бронетранспортери, і український персонал був змушений заблокувати двигуни там, зняти зброю з цих БТРів, а потім нам, до речі, в Нідерландах преса поставила новину, що ми продали ці БТРи.
І там не було нічого такого, за що українцям доведеться відповідати перед Гаазьким трибуналом?
Я сподіваюся, що це не буде так рости. Ми нічого такого там не мали, щоб відповідати перед трибуналом. Навпаки, мабуть, було вже зроблено немало оцінок, і дії командира контингенту були вірні.
З усього того, про що розказував пан Донський, випливає те, що українські блакитні шоломи, майстерні, гарні психологи, гарні вояки, для того, щоб їхати в такі контингенти, потрібно знати мови, володіти всім. І от ця зарплата, наскільки все це співвідносне?
Перш за все, щоб їхати в контингент, мова не обов'язкова для всіх, тому що контингент – це підрозділ, в якому тільки ключові фігури мусять знати англійську мову, щоб спілкуватися на своєму рівні з керівництвом місії і вирішувати всі адміністративні і службові питання виконання завдань. Решта особового складу, вони працюють всередині контингенту, і вони виконують завдання вже під керівництвом тих людей, тобто такої прямої вимоги немає, і це досить складно забезпечити. Якщо контингент масовий, то набрати таку кількість особового складу, особливо це коли йде мова про солдатів, сержантів, це досить складно.
Чому тоді віддається перевага українцям, якщо в інших країнах знають англійську мову, просто вона для них рідна.
Питання
чи просто
тому,
люди не хочуть?
Питання в тому, що країни, члени ООН, контрибутори операції, є різне поняття. Є фінансові контрибутори, які формують бюджет Організації Об'єднаних Націй, Сполучені Штати, Японія – це одні з самих таких вагомих контрибуторів фінансових. Є країни, які беруть таку участь шляхом направлення контингентів. Тому ми робимо саме такий внесок особовим складом, і наші послуги, особливо якщо брати вертолітні наші спроможності, вони досить ексклюзивні.
Я хочу додати, що миротворчість відбувається на конкурсних засадах, і йде змагання країн, щоб надіслати контингент. За часів президента Ющенка країна втратила дуже багато місій і свій оцей поступ, який був до миротворчої діяльності. Зараз ми поступово повертаємося до цього питання. Але дискусія, яка сьогодні точиться в суспільстві, приймати участь чи не приймати. Я вам приведу от такий от один приклад. 20 мільйонів доларів нам треба на рік, щоб забезпечити програму медичного обслуговування ветеранів і пенсіонерів Збройних сил. Де взяти ці кошти? Бюджет не фінансує. Один миротворчий підрозділ може забезпечити надходження таких коштів за рахунок своєї участі в миротворчих операціях. Може, це буде військовий шпиталь. Помилка була, що ми направляли до миротворчих місій раніше тільки бойові підрозділи, які нам наражалися на ризик. А треба віддавати перевагу саме таким миротворчому персоналу, підрозділам, які можуть виконувати цивільні функції. Це підрозділ розмінування, шпиталі, там, транспортну інфраструктуру. Там. І, до речі, такі от у нас були запити від ООН, але Україна такий персонал, на жаль, не насилала.
Тобто, фактично, миротворці забезпечують своєю діяльністю якусь частину штатних працівників чи штабістів, можливо, чи навіть звичайних солдат в Україні? Чи я неправильно зрозуміла?
Оперативне командування було розгорнуто саме для того, щоб управляти операціями за кордоном. Якщо ви подивитесь штат того оперативного командування, який був, 550 осіб, там, мабуть, я може помиляюсь, і порівняємо штат оперативного командування Польщі, і побачимо, скільки польських військовослужбовців було за кордоном і українських, ми побачимо, що у нас несорозмірність була з цього приводу.
Якщо казати, що частково ті люди, які працюють в місіях, вони забезпечують роботою людей тут, може, я дещо не так зрозумів. Питання в тому, що ООН платить за контингент певне відшкодування. Це стала система, яка існує в ООН, за любу техніку, за любе озброєння, за людину, як за фахівця, верніше, за людину просто, і за фахівців там певний відсоток іде. Теж відшкодування. Держава таким чином отримує, залежно від того, який цей підрозділ, які завдання він виконує, отримує певне відшкодування.
Маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло. Говоріть, будь ласка. Як я думав, в Афганістані. Добрий день, алло.
Вітаємо вас.
Як я думав, в Афганістані багато полягло наших солдат. Чи не наступаються на ті самі граблі? І що це для Європи, для мирного населення? Не провокує це деякі конфлікти, як деяких стран, країнах? Якщо Америка далеко, то Європа ж тут близько. І як щодо мирного населення? Може, це вигідно дійсно воєнному персоналу? А як щодо безпеки мирних жителів Європи? От такі місії, скажіть, будь ласка.
От наскільки місії важливі для мирного населення? Очевидно ж, якраз саме для мирного населення це?
Можна довго дискутувати на цю тему. Питання в тому, що участь в миротворчих операціях – це як внесок держави в суспільну систему безпеки. Заходи, які проводяться по всьому світу, по боротьбі з тероризмом, по взагалі підтриманню стабільності, по недопущенню ескалації якихось конфліктів, які зародилися і мають місце, або вже були до цього, і зараз їх вводять в русло стабільності. Це ціла система, це дуже досить протяжно в часі.
Очевидно, про це можна буде поговорити наступним разом, а це була програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говорили про відповідальність країни за своїх миротворців. Учасниками програми були Юрій Донський та Олександр Пилипчук. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.